engin. Bara reyðingar, reyðveri og svo. Jú, ostar þegar að verið var að þurka þá, leipósta.
Já.
Þá voru þeir þvegnir upp og þurkaðir.
Var ekki tekið talsvitt af ostum alltaf á hverju ári?
Jú, jú, og þeir þvegnir upp úr saltvatni.
Já, það þurfti, það var talsvitt mikil vinna í sambandi við það.
Það var töluvert mikil vinna, já. Já. En góðir voru þeir, þeir voru teknir upp þegar töðugjöldin voru.
Já.
Þá var...
Það var alveg föst regla.
Já, já.
Já. Það var... Ásamt fleira góðgeipi.
Já. Svo var norðast í rauðinni, þar var smiðjan. Þar var allt smíðað.
Já.
En all þyrinn með sama sniði eins og sést á myndinni.
En skemmur, hvar voru þær aftur?
Engin skemma, annað en svona. Engin.
Nei, kjallurinn, hann var raunverulega skemma.
Já, hann var raunverulega skemman. Og svo, og það þurfti ekki þegar kornmjörnar voru þarna á loftinu, í bæjartir á loftinu. Þá þurfti það ekki.